hører konfliktforsker Ole Wevers analyse af risikoen for, at atomvåbnene er tæt skal blive brugt. Det sker den 10. oktober 2020 på Allemera Krigs årsmøde.
Jeg skal sige velkommen. Jeg hedder Tom Hilmer Formand, og jeg har været aktiv i diverse fredsbevægelser, og aktuelt så er jeg blevet formand for Allemera Krig, som blev nok bekendt til Allemera Krig, og også der er de mest indledte krigsmodstandere. Vi er jo ikke bare imod nogen krig, vi er imod krigen. Og specielt så er vi imod hver form for krig og krigsforberedelse. Mødet i dag drejer sig om sikkerhed. Det sikkerhedsaspekt i dag, det står vores oplevelseholdere for. Og det er problemet med erfaren, for to år bliver faktisk bliver taget i brug af større nogensinde. Det ene af vores oplevelseholdere, det er Ole Wever. Han er stifter og leder af KRIG, Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter på Aarhus, på Københavns Universitet.
Jeg vil gerne have en afdeling i Aarhus også. Det er en god idé.
I er meget velkommen.
Ja.
Han er professor i international politik på Institut for Statskundskab. Ole er også den, der bliver spurgt af medierne, at Danmarks udenrigsminister har problemer omkring den kriminelle lavalder. Forskere i resten af verden kender ham for en teori om begrebet sikkerhedsvidgørelse, som bliver aktuelt igen i forståelsen af de ekstraordinære tiltag, som coronaen kan anledning til. Emner som kold krig og atomvåben har optaget Ole det meste af livet, og at han selv var aktiv blandt græsrødderne i bevægelsen Nej til atomvåben i 80'erne, og så nu i sit professionelle virke. Og det ser vi frem til at høre mere om. Hasse Schneiderman er den anden foropvækstholder. Hasse er fredsaktivist, formand for netværket i Fredsministerium og medlem af Allemera Krigs Hovedbestyrelse. Aktuelt så har han med bag kampagnen Forbyd atomvåben. Hans to andre initiativtagere, det er Jesse Sehusen fra Fredsparten og Palle Bænken fra NOA. De er også med her i dag, og de vil blande sig, når det er nyttigt. Kampagnen Forbyd atomvåben har til formål at informere om atomvåbens farlighed og opfordrer til dansk tilslutning til FN Traktat for 2017 om forbud mod atomvåben. Det sker blandt andet gennem et borgerforslag, og jeg kan kompletere at høre meget mere om inden for de næste to timer. Når mødet nærmer sig til afslutning kl. 3, får I oveni yderligere en kort og byggelig historie. Allemera Krig benytter nemlig lejligheden til at uddele sin fredsrose, vores lille hæderspris, til tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach. Det er der en god grund til, som I fortæller om mere om til den tid. Men nu er det tid til at udlevere os andre og fortælle os lidt.
Ja, mange tak. Tak for den fine præsentation, og tak for chancen for at genoptage mine oprindelige sysler, som er ganske rigtig i aktivist i Nej til atomvåben. Så jeg er meget glad for at få lejlighed til at tage den tråd op og tale om det emne, som jo i en vis forstand altid har optaget mig, men som desværre nok er mere aktuelt end nogensinde, samtidig med, at det ikke er det, i den forstand, at der ikke er nogen, der rigtig interesserer sig for det. Det er jo et mærkeligt år i år, så tænker jeg på, at det er, som vi alle sammen er opmærksom på, 75 år for Hiroshima Nagasaki. Det er måske det år, hvor traktaten om forbud mod atomvåben når det antal underskrifter, som gør, at den faktisk træder i kraft. Træder i kraft sådan formelt set, fordi alle de lande, der vil være vigtigst, har holdt sig udenfor, men stadigvæk. Det er et år, der også handler om atomvåben på en anden måde. Vi har et amerikansk præsidentvalg, som kan få ganske stor betydning for nogle ting, for nogle andre ting måske mindre, end vi tror. Men en af de ting, hvor det vil få stor betydning, det er atomaftalen med Iran, som måske på den korte horisont er det vigtigste atomvåbenspørgsmål, vi står over for lige. Og samtidig er det også, som jeg antydede, også et år, hvor atomvåben er gledet endnu længere i baggrunden. Altså nu har vi haft coronavirus, der sætter hele dagsordenen. Hvis folk skal prøve at minde om, at der også er andre trusler i verden, så vil de sige klimakrise. Og dem, der prøver at være mest fantasifulde og tænker længere frem, vil måske sige noget om kunstig intelligens og trusler i nye teknologier. Men der er ikke mange, der vil nævne atomvåben som den mest presserende trussel i dag. Men jeg vil altså prøve at argumentere lidt for, hvorfor det faktisk er det, og det er jo beklageligt at skulle stå og være budbringer af dårlige nyheder, men det er jo en vis forstand mit job, når man er forsker i sikkerhedspolitik osv., men at det på mange måder går den gale vej på atomvåbenområdet. Og det vil jeg prøve at præcisere lidt, hvad det er for nogle ting, jeg synes, man skal være meget bekymret over, og hvad for nogle ting, man skal være rigtig meget bekymret over. Hvis vi lige starter i det sådan lidt mere anekdotiske, så kan man jo sige, at jeg ved ikke, om nogen af jer har bemærket, der har været lidt spekulationer i især de amerikanske medier her de sidste dage, omkring hvor påvirket præsident Trump er af den medicin, han fik under sin covid-19-sygdom. Der er folk, der siger, at den gør folk endnu mere kuk, end man var i forvejen, og det her vil jo være bekymret over i det her tilfælde, og man kan blive psykotisk af det, og noget af hans adfærd med på den samme dag, og aflyse støtteprogrammer til dem, der er økonomisk ramt af virusen, og så genopdage det, og så videre, virker meget ustabilt på en yderligere måde, end vi er vant til. Og der er der selvfølgelig også folk, der siger, og det er den mand, der sidder med knappen. Og det er jo i det hele taget et emne, der har været oppe flere gange i Trump-perioden, end det plejer at være i amerikansk debat. Fordi man generelt har tænkt, det er jo en foruroligende tanke, at en person i hver af de lande, hvor man har atomvåben, så vidt vi ved, har fuld kontrol til at kunne gøre det eller lade være. Selvfølgelig er der nogle systemer omkring det her i alle lande, som man i en ideel situation forhører sig hos forskellige generaler og rådgiver osv. osv. Men så vidt vi ved, så er det i alle lande sat sådan op, at skal det være, så kan en person faktisk beslutte at trykke på det. Og den debat er derfor også stukket op i USA, når man så kigger på sin præsident og siger, at det er ham, der har den magt for tiden. Behøver det virkelig at være sådan? Kunne vi ikke lave et system, hvor en person ikke har den magt? Og det er egentlig ganske tankevækkende. Grunden til, at jeg starter med det, er, at det fanger, synes jeg egentlig, på mange måder, som et lille mikrokosmos, hvorfor at det her er så vanskeligt. Fordi det kan egentlig ikke lade sig gøre. Altså, vi kan ikke lave et system, der siger, præsidenten må ikke bestemme alene. Der skal alt muligt andet til. Det går simpelthen imod teknologiens karakter og den måde, vi har indrettet hele atomvåbensystemet på. Fordi hele logikken omkring atomvåben er, at de skal være afskrækkende, og at derfor skal andre vide, vi kan ikke angribe dem, fordi så vil de med det samme trykke på knappen og sende noget tilbage. Det vil altså sige, at man skal kunne træffe beslutningen hurtigt, for at systemerne overhovedet giver mening. Det vil altså sige, Vi kan ikke, og det er nok i virkeligheden en generel morale omkring mange teknologier, at den måde, vi i vores samfund diskuterer teknologier på, det er meget ofte i form af sådan en regulering af dem. Kunne vi ikke omgås dem lidt bedre, lidt mere ansvarligt, indføre dem på en anden måde osv. Men der er nogle teknologier, der i deres grundlæggende natur peger i nogle bestemte retninger, som er meget svære at undgå. Og atomvåben er sådan en teknologi. Hvis man har atomvåben, så vil man automatisk også sige, jamen, så er vi nødt til at have et system, hvor de kan bringes i brug meget, meget hurtigt. For ellers så mister de i virkeligheden lidt deres rationale. Så teknologien i sig selv kommer med den her slags kortlunde. Så det var egentlig bare for at give det grundlæggende argument. Det er ikke nok at sige, at vi kan pakke dem ind på en anden måde. Selve den teknologi har nogle egenskaber. Samtidig er det måske et dårligt eksempel at starte med, fordi der er noget andet, en anden diskussion, som jeg ofte bliver ringet op fra journalister og spurgt om, men som jeg godt i sidste ende vil nedtone lidt. Det er ideen om, at atomvåben primært bliver farligere i de her år, fordi at de ledere, vi har, er problematiske. Og der peger man så selvfølgelig både på Trump, men også på Putin og Kim Jong-un, og de har valgt Iran for atomvåben osv. Er det ikke nogle skøre typer, kunne de ikke finde på at gøre det osv. Det tror jeg på mange måder virkelig er det mest vigtige spor. Og vi skal være lidt forsigtige med at gå ned ad det spor. Fordi, paradoxalt nok, det her argument omkring, at nogle ledere er mere irrationelle end andre, det indgår faktisk ret centralt i argumenterne for oprustning. Det er et lidt kringlet argument, men jeg tror, vi er nødt til at være opmærksom på det, at for det første indgår det i sådan en grundlæggende, i virkeligheden formodentlig i sidste ende racistisk grundlogik, der siger, at os rige, vestlige, hvide mennesker. Vi kan godt udstyres med atomvåben, vi kan finde ud af at passe på dem, men det er farligt, når andre lande får dem. Og det er derfor, vi ser hele tiden den der frygt for, at det er farligt, når atomvåbene også kommer til de der andre nogen der, for de er jo ikke lige så rationelle som os. Så hele den her idé om, at der er nogen, der er rationelle ledere nok til at have der nogle andre, der er irrationelle, er faktisk en ret central, vi vil komme tilbage til det, et ret centralt element i hele det her med, hvem må have atomvåben, og hvem må ikke, og hvorfor må nogen godt, og nogen andre ikke, som i sidste ende er kernen af hele den her diskussion. Det indgår også i en anden sammenhæng, som vi også oplever i dansk debat. Et af de steder, hvor Danmark har haft en lille finger med i atomvåbenbeslutninger i senere år, har haft at gøre med missilforsvar, hvor vi indgår på forskellige vis, både på grund af Thule-radar og på grund af nogle af vores våbensystemer hos os selv, som egentlig er koblet ind i de her større missilforsvarssystemer. Og argumenterne omkring missilforsvar, de er alle sammen, det bliver for det meste markedsført i Danmark i forhold til sådan et billede om, hvad ville der ske, hvis Iran fik atomvåben. Og det er efter min mening et meget vildledende argument, fordi det er simpelthen for rappelende ulogisk at forestille sig, at hvis Iran fik atomvåben, så ville de, fordi de er muslimer eller hvad, eller fordi at de har et autoritært system, eller fordi de indimellem har haft nogle ledere, der var lidt mærkelige, så ville de bare smide atomvåben i vores retning. Det ville jo være ekstremt irrationelt, for de ved jo udmærket godt, at enhver leder ville vide, og så bliver de selv ramt vanvittigt hårdt. Og der må man medgive et af de argumenter, som tilhængerne ofte bruger. Atomvåben har forskellige egenskaber. En af egenskaberne er, at det opfordrer til forsigtighed. Og der er en grund til, at der er gået de her 75 år uden atomvåbenbrug. Det er jo ikke fordi, der ikke har været situationer, hvor en præsident i USA, eller for den skal betyde, måske også i nogle af de andre lande, har været fristet til at sige, at skal vi så ikke bare bruge atomvåben? Og der er man jo så hver gang ind med sig og siger, ej, det gør vi altså ikke. Den linje krydser vi ikke. Og det skal vi jo være opmærksom på. Det kommer med de våben en grundlæggende forsigtighed. Politikerne griber ikke let til dem, og det vil også gælde iranske ledere, det vil også gælde Nordkorea osv. Man griber ikke let til at bruge atomvåben. Så når Iran vil have atomvåben, er det ikke fordi, de drømmer om at få lejlighed til sådan en eller anden form for stor selvmordsmassakre, og tage hele verden med sig eller noget. Nej, det er fordi de selv har set, hvordan USA har invaderet deres naboland og andre områder og sagt, den bedste garanti for ikke at kunne blive invaderet af en global supermagt, det er at have atomvåben. Og derfor er al vores pressionspolitik over for Iran i sidste ende kontraproduktiv. For hver gang vi gør sådan nogle ting, sender vi egentlig signal til dem om, at ja, det er rigtigt nok, I har brug for atomvåben. Fordi det er den eneste måde, man kan holde os fra døren. Så alt det her for at sige, at det der fokus på galningen og på de irrationelle ledere, er i virkeligheden lidt et vildt spor. Det binder sig op på en idé om, at der er lande, der er sunde nok til at have atomvåben, og andre lande, der er for usunde til det. Det er et farligt spor, og det bliver et argument for vores egen oprustning, fordi man fremmaner det her billede af, hvor farligt det vil være, hvis et land som Iran vil. Så det er næsten en rigtig pointe, men alligevel ikke. Grunden til, at det er næsten en rigtig pointe, det er, der er selvfølgelig noget bemærkelsesværdigt ved nogle af de ledere, vi ser i verden i dag. Trump, Putin, nogle af de andre. Det er jo tankevækkende, hvor meget de tydeligvis omfavner atomvåben som særlig, og det er svært at komme ud om en kønsanalyse her, en særlig maskulin form for våben. Og det er jo svært at høre Trump tale om atomvåben, uden at se, at han spiller på det falliske element i atomvåben, og en idé om, at vi har de største våben, de stærkeste våben, vi er de mest mandige i verden, osv. osv. Den logik er kommet tættere på de højeste cirkler i de her år, end den plejede at være. Det er farligt, fordi vi ser, at atomvåben nærmest bliver eftertragtet som et mål i sig selv, udover hvad der militært bliver meningen. Fordi det paradoxale er, at atomvåben er i virkeligheden ikke sådan super fornuftige som militær disposition. Hvis man var en god general eller militærrådgiver i USA, så vil man egentlig sige, brug så lidt penge på atomvåben som muligt. For de kan ikke rigtig bruges til noget. De sidder bare der og afskrækker modparten fra at bruge deres atomvåben. Og det gør de sgu nogenlunde lige godt, om vi har lidt eller meget, om vi er nye eller gamle osv. Lad os da bruge pengene på et hangarskib mere i Stillehavet, på grund af Kina eller et eller andet andet. Det er ikke specielt logisk at satse på atomvåben. Men det er det på det der symboliske plan, hvor en Trump eller en Putin simpelthen bare gerne vil fremstå mest mandig. Og det vil altså sige, at der sker nogle kortslutninger jo i de her år på grund af de her personligheder, som er med til at gøre, at der bliver satset mere på atomvåben end godt er. De får en større plads, end de egentlig har grund til. Og det, der sker i øjeblikket er, og det er min primære bekymring, det er, at der bliver simpelthen skabt et frirum i øjeblikket for, at atomvåben får de budgetposter, de folk gerne vil have, der har idéer, og så får de egentlig frit spil til at udvikle de typer atomvåben, de har lyst til. Og det er problemet, fordi hvis man lader teknologiudviklingen omkring atomvåben løbe helt ukontrolleret, så peger det i retning af mindre og mindre stabil atomhelhed. Og det er noget, jeg skal prøve at forklare. Det er lidt indviklet, men det er min hovedpointe at forklare, hvorfor det er problemet. Der er to sider af det. Den ene side er, at alle aftalerne er ved at forsvinde. Det har vi jo hørt om løbende, at amerikanerne især har enten opsagt eller ikke genforhandlet de centrale atomvåbenaftaler. ABM, INF, startaftaler osv., de bliver ikke fornyet. Det vil sige, at området bliver givet frit til, at man kan gøre, hvad man vil. Ud fra en amerikansk logik, der hedder, vi har egentlig overhånden på det her område, så vi vinder ved at lade det løbe løbsk, så vil vores modparter, hvad er det, Rusland eller Kina, få mere at bekymre sig om. Fordi vi kan mest, og derfor jo mindre begrænset alle parter er, jo bedre kan vi genere de andre. Og den anden side af det her, det er, at de folk, der arbejder med de her våbensystemer, de har selvfølgelig hele tiden nye idéer til, hvordan man kan forbedre på dem. Det er jo ikke anderledes end en iPhone eller en computer eller hvad det nu er. Hvis man arbejder med, så prøver man jo hele tiden på at finde ud af, kan vi gøre den en lille smule bedre, en lille smule hurtigere, en lille smule mere præcis, en lille smule bedre skærm, en lille smule bedre eller andet. Den er der jo hele tiden. Og det er der naturligvis også for dem, der arbejder med atomvåben. Så der er en indre logik i de her ting at perfektionere dem. Bare for at perfektionere dem, men selvfølgelig også for at få jobs og penge og så videre og så videre. Men det er ikke styret i øjeblikket af nogen stor strategisk rationale. Det er på mange måder bare blevet sluppet lys. Hvorfor er det farligt? Det er det dybest set, fordi at i det omfang, vi kommer tilbage til, hvordan vi kan slippe helt af med atomvåben, men i det omfang, der er atomvåben i verden, så er det vigtigste spørgsmål, hvordan vi sikrer, at det system, helheden af atomvåben, er stabilt. At man ikke pludselig har en krise, der løber løbsk, sådan som man bruger dem. Det lærte verden dybest set i 1962 i Cuba-krisen. Frem til Cuba-krisen, der havde politiske ledere og militære ledere på et plan godt forstået, at atomvåben er noget helt andet end almindelige våben. Og på et andet plan havde man ikke. Man blev ved med at tale om dem, som om man talte om, hvordan man skulle føre krig med dem. At det var bare den største bombe, man havde. Så det ville være en led i krigsførelsen. Og nu her, hvor vi er begyndt at få adgang til de historiske arkiver fra Cuba-krisen, så kan man se, at groft sagt alle personer, der var involveret i den amerikanske beslutningsproces, heldigvis undtagen præsidenten selv, havde på et tidspunkt overvejet, jamen så må vi da hellere tage den krig. Alle de andre var på et eller andet tidspunkt inden om det og sige, jamen så må vi jo føre krig. Og på det tidspunkt, uden at trække en helt klar grænse imellem, om det er en konventionel krig eller en atomar krig, om en krig, der også kom til at involvere atomvåben, overhovedet gav mening. Efter man var kommet igennem den krise der, udmøntede sig en større forståelse generelt for, at det ikke i en atommagts interesse at gøre sin modpart mest muligt usikker. Det vigtigste er at skabe stabilitet. Altså, logikken er simpelthen, at hvis vi kommer ind i en krise, som kan være startet hvor som helst, et eller andet sted i Kaukasus eller i Baltikum eller et eller andet, mellem USA og Rusland, så er det egentlig heller ikke i vores vestlige interesse, hvis Rusland sidder og tænker, faktisk vil USA kunne starte en atomkrig og vippe os af brættet. Det er ikke i vores interesse, fordi så får de en interesse i at komme os i forkrig. Ergo har vi en interesse i, at Rusland faktisk er trygt. Det går imod enhver fundamental militær logik. Den militære logik vil altid sige, jo mere utryg modparten er, jo stærkere er vi. Men på atomvåbenområdet er der en grundlæggende logik, der egentlig tilsiger, at vi skal parkere dem over hjørnet. Så længe vi ikke kan finde ud af at afvikle dem, skal vi i hvert fald sørge for, at systemet er stabilt, at ingen af parterne tænker, vi må hellere bruge dem, at ingen af parterne føler, at tiden er en faktor, og det gælder om at komme først. Man skal have et system, som bare siger, at begge parter er trygge ved det, sidder over i hjørnet, og så er det det. Og der må man altså sige, at i øjeblikket er der en række teknologier under udvikling, som peger i retning af, at hvis man sidder og kører scenarier igennem, så kan man begynde at komme frem til nogle overvejelser, hvor man siger, hov, den anden part har måske muligheden for at starte og vinde ved det. Og det er ikke fordi, jeg siger, at Vesten nogensinde vil være så rablende vanvittig at starte en atomkrig, fordi man lige pludselig ser et lille øjebliks chance. Det tror jeg ikke. Men prøv at tænke over den russiske topgeneral, der sidder i Moskva eller i en eller anden underjordisk bunker et sted, og kører sine permanente krigsspil, som de selvfølgelig gør, og siger, hvad nu hvis, hvad vil der så ske? Og så kommer frem til, shit, de kunne faktisk. De kunne faktisk starte den krig. De kunne faktisk vinde den. Nej, vores afskrækkelse virker ikke. Så er de nødt til at gribe til nogle dramatiske midler for hurtigt for at undgå den situation. Og det er og bliver den største bekymring, at på en måde er den kolde krig slet ikke slut på atomvåbenområdet. Det er bygget ind i teknologierne, at USA og Rusland sidder og kører de her krigsspil med hinanden hele tiden og overvejer, hvad ville der ske i en krise. Og i det omfang, vi får stadig mere præcise systemer, i det omfang, vi får vores systemer til at spille bedre og bedre sammen, i det omfang, der sker nogle udviklinger på missilforsvar, på rumvåben, med hensyn til at spore ubåde, med sensorteknologier osv., så er der en stigende risiko for, at russernes regnestykke faktisk kommer frem til at sige, at amerikanerne har det, som man teknisk kalder første slagsevne, og som var det, vi diskuterede en hel masse tilbage i 80'erne, men som hvis man stiller sig spørgsmål i dag, så ser det faktisk meget værre ud, end det gjorde dengang. Hvis man gør status på hvad risiciene er i verden, så mener jeg, at vi skal kigge i fire forskellige retninger for at se, hvor atomvåben er farligt i dag. Den første er i virkeligheden måske mere, hvordan atomvåben bliver anledning til en ikke-atomar krig. Det er spørgsmålet om Iran. Så Iran er et brandpunkt. Iran er dybest set sat op som en uløselig gåde, fordi iranerne har sagt, vi har ret til at have vores program her, og i virkeligheden har de et program, som kan fejre frem mod atomvåben, og jo mere de bliver behandlet dårligt, jo mere er de motiveret til at anskaffe sig atomvåben. På den anden side har stort set alle ledende amerikanske politikere fra begge fløje osv. sagt, Iran må ikke få atomvåben. Og Israel har også sagt det. Så hvad sker der den dag, hvor Iran virkelig er ved at komme frem til de atomvåben? Så er der, så har vi besluttet, at så skal helvede bryde løs, og det kommer det så også til at gøre. Man har lovet, at det må ikke ske, og det kommer til at ske, medmindre man får genoplivet Obama atomaftale også. Så det er et brandpunkt. Ikke nødvendigt for en atomkrig, men for en krig om, at på grund af atomvåben, så en mellemøst krig med Iran på grund af atomvåben. Den næste risiko er regionale konflikter. Altså Indien-Pakistan, den dag, hvor flere lande i Mellemøsten har fået atomvåben, Nordkorea, der kan vel også vel være flere lande i Østasien, der ønsker at få atomvåben efterhånden, så man får forkludret sit regionale arrangement osv. Altså en konflikt mellem nogle af de mindre atommagter. Det er bestemt en reel mulighed, så længe der er flere og flere lande, der får atomvåben. Det vil ikke nødvendigvis være verdens undergang, det vil ikke eskalere op til den totale atomkrig, men det vil selvfølgelig være forfærdeligt, det der så sker i den verdensdel. Det tredje brandpunkt er USA-Kina. Der er det igen ikke atomvåbnene som sådan, der er katalysator, men vi må desværre konstatere i de her år, at USA og Kina er på vej i retning af en mere og mere konfliktfyldt relation. Det er der mange forskellige grunde til, det kan vi tale om bagefter. Men det er ikke så specielt opmuntrende. Forholdet mellem USA og Kina bliver formodentlig dårligere og dårligere i de kommende år. Og der er nogle brandpunkter, der er nogle lidt uløselige spørgsmål også omkring Taiwan og så videre og så videre, hvor man kan sige, man kan ikke helt udelukke en konflikt, og så er der altså to atommagter, vi taler om. Og endelig kommer det, som jeg stadigvæk vil mene, er det vigtigste punkt 4, det er at blive forholdet mellem USA og Rusland. Og det er jo de to by far største atommagter. De har de langt fleste atomvåben, de langt mest avancerede. Og det er igen her, hvor min pointe var før, om den der egen dynamik i systemerne. Hvis man har de der sofistikerede systemer, man har ideen om, at vores atomvåben skal kunne overleve, hvis de angriber, vi skal have en anden klasse evne osv., så sidder man og kører de her krigsspil igennem hele tiden. Og der er altså risikoen reelt for, at hvis der kommer en konflikt, som måske starter med en hybridkrig i Estland, og så bliver til en konflikt mellem øst og vest, så vil jeg være meget, meget bekymret den dag, hvor topgeneralen i Rusland går hen og siger til Putin, han kunne være hans afløser, men meningen er, at han skal være præsident, så det bliver, lad os sige det til Putin, han banker på hos, og så siger, det her det holder altså ikke. Vi er i en situation, hvor vi ikke har en afskrækkelsesevne over for amerikanerne. De ville faktisk kunne stå os ud, når det skulle være. Hvad gør man så i den situation? Og hvad gør amerikanerne, hvis de ved, at den russiske general går hen og siger det, og derfor i virkeligheden er motiveret til at slå først? Så selvom man ikke ønsker at gøre det, så er man næsten nødt til at gøre det, fordi... Altså, man har skabt en situation, hvor selve de våben er ustabile. De er ustabile som samlet konstellation. Det er og bliver for mig den virkelig, virkelig vigtige bekymring. Og her er nogle af de væsentligste udviklinger, de er knyttet til ikke selve bang-bang-delen af atomvåbnet. Det er ikke så afgørende præcis, hvor meget det kan hvor store osv. Det afgørende er alle de ting, der har at gøre med sensorsystemer, styringssystemer, præcision, som jo er knyttet op til nogle teknologiudviklinger, der kører alligevel. Altså, man udvikler jo sensorsystemer til alle mulige automatiserede våbensystemer andre steder, og dermed som en bivirkning bliver man i stand til at indkredse hinandens ubåde, og man bliver i stand til at ramme med en øget præcision osv. Så der er en teknologiudvikling i gang i øjeblikket, hvor missilforsvar, rumvåben, sensorer, selvstyrende våben, kunstig intelligens osv. alt sammen peger i en retning, som vi burde gøre status over. Så det er efter min mening det, som er det mest faretruende, og som vi burde tage hånd om, og hvor det helt store problem er, at den generation af våbenkontroltænkning, der startede i 1962 med at sige, stabilitet er målet, den blev lagt på hylden i 1989-90, da den kolde krig sluttede, fordi man sagde, at så er atomvåben jo ikke interessant mere. Og nu har man nærmest glemt hele den visdom, som var vokset frem gennem den kolde krig. Så både hele ekspertsystemet og rådgiverne og de politiske partier osv. i USA og i Europa osv. har ikke den her bevidsthed længere om, hvor udfordringen ligger. Og derfor er der ikke den vilje til at sige, at vi er nødt til at kanalisere de våben hen et sted, hvor de ikke ender med at blive en fare i sig selv. Så det er sådan den kortsigtede løsning, det er at prøve at genopfinde den forståelse for, hvad det er, der er farligt ved atomvåben. På vej længere frem, hvad er så løsningen? Altså, der er der en væsentlig komponent i at begynde at få afviklet atomvåben, det er at bevæge sig i retning af det, som nogen kalder virtuel afskrækkelse. Altså, pointen er her, at som vores modstandere vil sige ved enhver lejlighed, man kan ikke afopfinde atomvåben. Atomvåben er opfundet, de kan ikke Det kan ikke gøres om, de vil være der, og så længe de er opfundet, så vil man også have dem, fordi man tør ikke at lade være med at have dem, for hvad hvis nu, hvis de andre har dem? Derfor er det bedste, man i hvert fald på mellemlang sigt kan bevæge sig i retning, det er, at man har evnen uden nødvendigvis at have våbnene, eller man har våbnene uden at have dem sat op og på plads. Og det er det, man kan have virtuelt afskrækket, det er sådan, at evnen til at kunne sætte sin have atomvåben, men man behøver ikke at have den. Man gør det kun, hvis man virkelig føler, at nu begynder tingene at gå i den gale. Og det har vi nogle forskellige ansatser til. Det var i virkeligheden bygget ind i Iran-atomaftalen. For hele Iran-atomaftalen gik jo dybest set ud på, at Iran satte deres tempo ned og lavede en bestemt afstand til den forudkørende bil, så at sige, og sagde, vi er så langt fra for atomvåben, og så kommer vi ikke tættere på. Vi holder os på den afstand, så længe I overholder jeres del af aftalen. Så hele det der med ligesom at sige, det er den aftale, det er den afstand, vi skal have, og det her bliver vi. Det er en måde at have atomvåben som en mulighed, men som man ikke har realiseret. Japan har man altid været opmærksom på, er jo dybest set også et land, som nemt ville kunne. De har så mange andre teknologiske evner, så de kunne jo blive en atommagt. Men det har de ikke nødvendigvis behøvet at bevise for verden, men det kan det godt være, de kommer til at gøre nu. Og tilsvarende for de nuværende atommagter, for lang tid vil det jo ikke være sådan, at de afskaffer deres atomvåben. Men de kan reducere, hvor mange af dem, der er aktive, og de kan lægge mere og mere vægt på evnen til, hvad de ville kunne gøre, mere end det behøver at være der. Og det bringer sig til det sidste punkt, som er hele spørgsmålet, som vi skal tale om nu her, med at forbyde atomvåben og aftalen om forbud mod atomvåben. Det vil jeg ikke sige en hel masse om, fordi det kan Hasse og andre sige mere om. Men bare ganske kort, hvad jeg mener er det centrale i hele den diskussion om at forbyde atomvåben. Altså, der er jo den her traktat om at forbyde atomvåben, som Danmark ikke har tilsluttet sig, og som stort set alle NATO-lande har holdt sig væk fra, fordi de siger, at vi sidder jo under USA's atomparaply, og det er vi egentlig glade for, og derfor kan vi ikke undsige atomvåben. Og derudover så det eneste lidt mere sofistikerede argument, som de her lande kan komme op med, det er, at den aftale, som regulerer alt det her med, hvem der skal have atomvåben eller ej, det er jo ikke spredningsaftalen, NPT. Og den vil blive forstyrret, hvis man går ud af det her andet spor. Og det er i virkeligheden det der, hvor jeg helst vil ende, fordi hele spørgsmålet om NPT er og bliver omdrejningspunktet i det her. Altså det er jo den aftale, som blev lavet tilbage i slutningen af 60'erne og kom i kraft ved 70, som sin grunddeal har, at man siger, nye lande må ikke få atomvåben. Det er selvfølgelig dybt mærkeligt. Hvorfor må nye lande ikke få atomvåben, mens de lande, der allerede havde dem i 67, må godt? Derfor, og det er der, hvor det kan blive sådan en hierarkisk, småracistisk billede af verden, at der er nogen, der kan betros atomvåben, og nogen andre, der ikke kan, osv. Argumentet, eller den nødvendige helhed i pakken, var så, at atommagterne til gengæld lovede atomnedrustning. Sagde, jamen, okay, vi har atomvåben nu, men vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få afviklet de her atomvåben, og så går hele pakken til at sige op. Nye lande skal lade være med at anskaffe dem, og de gamle lande vil gøre sig rigtig umage for at få afviklet de her atomvåben. Det har de bare ikke været så gode til. Selvfølgelig har de fået reduceret det samlede antal fra det højeste tal, de nåede op på, men der er jo ikke i øjeblikket en plan for, hvordan man får afviklet dem for alvor. Og det er bliver grunden til, at den her traktat med forbud og indført forbud giver mening. Fordi atommagterne overholder ikke den deal, de har lavet med resten af verden. Hvor modydelsen er at sige, at vi afvikler vores atomvåben, fordi vi kan ikke have en ret, som I ikke har. Hvor skulle den komme fra? Hvis det er dårligt, at I får atomvåben, så er det selvfølgelig også dårligt, at vi har dem. Ellers vil man jo i et langt løb sende et signal til alle de andre lande om, så skal de jo også få atomvåben, hvis det er så herlige af dem. Hvordan kan vi forsvare, at de ikke skal have dem, og vi skal have dem? Det er og bliver det store paradoks. Og så længe atommagterne, og os som allierede med den stærkeste af atommagterne, ikke har en seriøs politik for at bevæge sig i den retning, så er det godt at sætte det ekstra pres på og sige, okay, hvis det ikke bliver til noget af det spor, så er vi nødt til at have et andet spor. Så forbyder vi atomvåben, og så må vi se, hvor vi tager den derfra. Og det vil sige, jo stærkere, i sidste ende er det ikke den traktat, der kommer til at løse tingene. Men hvis det pres bliver stærkt nok, så er det jo nødvendigt at gå tilbage til ikke-spredningsaftalen og så sige, okay, som bliver genvurderet for oftest hver femte år osv. Og det at sige, okay, hvad gør vi så? Hvad er så planen? Og al den kreativitet, man opviser på alle mulige andre punkter, hvordan kan den kreativitet så blive til, at nu går vi i gang med en ny fase med de her atomvåben, hvor det peger hen i retning af det her med først at gøre dem virtuelle til noget, man kunne gøre osv. Det kommer de her atommagter jo ikke til at gøre på egen hånd. Det kommer de laboratorier, som i øjeblikket er begejstret for at få et frit spil til at udvikle nye våben. Det gør de jo ikke, før de kommer under pres. Så vil de lige pludselig kunne vende rundt og sige, at nu er vores opgave at udvikle de der systemer til, hvordan man kan gøre dem til skuffevåben i stedet for aktive våben osv. Men der skal et pres til. Så i øjeblikket er vores bedste håb den der totrinsoperation, der hedder at lægge mere pres på aftalen om forbud mod atomvåben for at genvække den centrale proces, som er ikke-spredningsaftalen. Så der er en lille smule optimisme trods alt, så jeg tror, jeg vil slutte her med en næsten optimistisk afslutning.
Ole Engberg er jo en god vej. Nu skal vi jo så finde ud af, om passer med det, som Lasse og aktivisterne har lyst til at gennemføre.
Men hvis folk har et eller andet, som de har noget mening, at jeg har overset eller taget fejl eller sådan noget, så kan jeg næsten have det ved, ikke?
Jeg kan gøre noget, hvis jeg må.
Yes.
Og det er specifikt til dig.
Ja.
Og det sidste, du talte om, fordi vi er her i den her sal. Vi ved, at den her traktat, FN's traktat, har eksisteret i 3 år, men der er så godt som ingen flere i dette land på 5,5 millioner mennesker, som ved det.
Det er rigtigt.
Hvordan kan det være? Det her ICAN-bevægelse, Som havde en vigtig, vigtig rolle i traktaten blev lavet. De fik Nobels fredspris. Ingen ved det.
Nej, det er
hvorfor?
Jamen, det er rigtigt. Der følte jeg i hvert fald lidt af, at jeg måtte sat tilbage til den kolde krigsdag, ikke? Altså det her med, jamen, vi er allieret med USA, og derfor er vi nødt til at ligesom acceptere, at så længe vores samlede pakke er hængt op på USA, og USA har atomvåben osv., så skal vi ikke kritisere det. Der sker det lidt det, synes jeg, som der meget ofte sker i dansk politik og i dansk mediedækning, at journalister er dybest set kun interesseret i emner, hvor de to fløje er uenige med hinanden. Altså hvis de to fløje er uenige med hinanden, så er det Christiansborg politisk interessant, og hvis det er Christiansborg politisk interessant, er det politisk interessant. Hvis begge parter er enige, så som at gå i krig i Afghanistan, så er det ikke Christiansborg politisk interessant, så er det ikke politisk interessant, så får det ingen mediedækning.
Jeg vil godt spørge, om det har nogen betydning, det vil du så ikke svare på, men at den der vanvittige mand, de der bomber, du snakkede om, vi sad på vejen, for om det nu kunne ramme en eller anden kæmpe skib, med så kanoner på, ikke?
Jo,
så. Men det der faktisk skete, det var jo 2 byer med civile mennesker, Hiroshima og Nagasaki.
Ja.
Er der nogen? Nu snakker du om, at man ikke kan tiltro for vanvittige mennesker våben, men hører du nogensinde i alt det der, at man, hvis man bliver i stand til et andet angreb, nummer 2, altså at jeg er helt glad med, nej, jeg er ikke
glad med. Jeg tror, hvad du mener. Jeg kan godt høre, hvor du vil hen af. Det giver rigtig god mening, det du siger. Tak for det. Det er faktisk en vigtig pointe. Altså, at de der sådan krigsspil, som i virkeligheden er enormt virkelige, fordi de på mange måder regulerer, hvad man gør, fordi man hele tiden spiller, i virkeligheden, hele hver dag bliver krigen spillet igennem på computer. Og man er i virkeligheden hele tiden opmærksom på, hvordan vil det se ud, og så er der sådan nogle mere jævnlige, sådan større. Der er fokus i første omgang ikke på byerne. Altså fokus er på at sige, vil vi kunne slå deres systemer ud? Kan vi finde alle deres ubåde? Har vi en ubåde, der gemmer sig, vi ikke kan finde? Hvor præcise er vores våben? Hvor mange vil ramme forkert? Hvad vil et missilforsvar kunne ændre på, hvem der rammer hvor meget? Hvad nu, hvis vi først angriber dem, og så har vi et missilforsvar til at snuppe dem, vi ikke tog, osv. Det handler mest om våben brugt mod våben, så at sige. Men der indgår også i det ultimative argument om at sige, det der afholder modparten fra at gå i krig, det er jo, at de ved, at deres befolkning bliver udslettet. Så der ligger også i den kalkyle, at ja, de våben vil i den endelige fase kunne blive, det er det, der er afskrækkelsen dermed i sidste ende, befolkningen vil kunne blive ramt. Så det er ikke fordi, man kun bruger dem mod befolkningen. Der er også et sæt målkoder lagt ind i computeren, der hedder, hvis vi skulle angribe byer, hvor vil vi så sende hvad hen? Det ligger der i hver af de her landes computer, et kodesæt, der siger, de største byer, sådan og sådan.
Ja, det
vil jeg
ikke
sådan. Jamen, det vil ikke, nej, altså, det er selvfølgelig forfærdeligt, hvis man gør det, men det er lidt muligt nørdet måske, men jeg vil mene, nøglen ligger stadigvæk i det andet. Fordi der, hvor det kan gå galt, det er, hvis man siger, der er faktisk et muligt militært scenarie, hvor vi kan vinde atomkrigen. Og det vigtigste er bare, at begge parter ved, nej, I kan ikke vinde atomkrigen. Atomkrig er ikke noget, man vinder. Atomkrig er en katastrofe. Don't go there. Og lad være med at gå i nærheden, lad være med at spille med den, lad være med at regne det igennem. Det kan ikke, det vil vi bare. Og det er derfor, den militære komponent faktisk er den vigtigste. Det er det der, hvor de sidder og får sådan nogle forskruede argumenter om, fordi vi har fået den her nye, som kan sådan, men deres kan kun sådan, så kan vi lige pludselig.
Det var apropos den regionale konfliktsmulighed, og du nævner en til en gang.
Ja.
Og der er ny forskning, som siger, at den alene kan for det første udslætte 125 millioner mennesker.
Det tror jeg.
Og dernæst vil den i anden omgang, så vil den forurening af atmosfæren gøre, at fødevareproduktionen bliver nedsat, så 2 milliarder mennesker vil blive udsat for
det mulighed.
Så det er en regional konflikt er global.
Jamen, det er en god pointe. Altså, vi havde også den der 80'er diskussion omkring atomvinter og så videre til hvad det er. Fordi spørgsmålet er, hvad vil der ske, hvis der faktisk blev brugt straks så mange våben til sprængning? Og det er klart, det vil påvirke vores klimasystem og så videre, på nogle helt vanvittige måder. Det er
5-6 grader.
Ja, du har formodentlig ret, at det, hvis det virkelig blev sådan en fuldskale regional krig, ja, hvor de fik brugt alle de atomvåben, vi har, ikke? Ja, ja. Så ville det have globale konsekvenser. Det er du helt ret i.
Ja, jeg vil lige spørge, hvad vil du tro, den danske regeringsreaktion vil være, den dag forbudstraktaten bliver vedtaget med op nord 50 ratifikation?
Som jo er snart.
Som er snart, der var der 4. Mm-hmm.
Altså desværre, som du meget rigtigt sagde, så er den jo fløjet under radaren i dansk politik indtil videre, ikke? Det kræver noget af en indsats overhovedet at være opmærksom på, at så er den altså faktisk trådt i kraft i den forstand, og altså det vil være et ekstremt vigtigt tidspunkt at lave mest mulig kampagne og udbredelse af opmærksomhed på det, fordi i første omgang vil det slet ikke blive bemærket. Det har ikke den store opmærksomhed jo fra ret mange politikere, men det er en god markeringsdato at sætte ind og sige, nu er det altså nu.
Jo, det er også det, der er planer om, men der er jo ikke noget i vores NATO-medlemskab, som forpligter os på kernevåbnene.
Nej, det er det ikke.
Tværtimod, der har NATO sagt, at de vil arbejde frem mod en situation, som muliggør atomnedrustning. Det er bare ikke sket endnu, men tror du, den danske regering overhovedet vil kommentere det her, eller vil den danske regering, hvis NATO nu vedtager en ny atomvåbenstrategi, vil sige, at det er i modstrid med den traktat, som et andet flertal i FN's generalforsamling har vedtaget?
Altså, jeg tror, at jeg tror lidt, at det bedste håb er lidt ligesom i 80'erne, at finde det svageste led i kæden, og så sige, er der nogle andre NATO-lande, hvor den politiske situation kan være sådan, at de går forrest. Det kommer ikke til at starte i Danmark, men det er rigtig vigtigt at have de her internationale kontakter, og så finde ud af, om der er nogle andre NATO-lande, hvor der i øjeblikket er en tilstrækkelig fornuftig politisk flertal til, at de kan være dem, der bryder den fælles front. Og så vil det ændre noget.
Det er jo sådan, at ret nye undersøgelser af befolkningens holdningsspørgsmål har vist, at at i et land som Norge, og det gælder jo alle lande, der er i størrelse over 85% af befolkningen indstillet på at ville eller at støtte forbudstraktaten, uanset om det vil være i Norge for Norges vedkommende det første NATO-land, hvor det sker.
Om det der også er, altså det der er meget mærkeligt, er, altså i sidste ende er jo, at under den kolde krig, der var, altså især fra i 60'erne, 70'erne og 80'erne, der var argumentet for, at vi burde bakke op om atomvåbnene. Det var jo, at Sovjetunionen og Sovjetblokken fremstod som konventionelt, altså ikke atomart meget stærkere. Det var ligesom nok ikke helt alligevel, men det havde man fået sig selv ind på det tidspunkt. Ikke? Og derfor var der en logik, der sagde, det er os, der kan få brug for atomvåben, fordi vi kan komme i en situation, hvor vi er ved at blive løbet over ende af deres magt, og så er det os, der får brug for at hive atomvåbnene frem som de første. Derfor kan vi ikke tilslutte os en ikke første brugspolitik. Så. Hele den situation er vendt på hovedet, fordi i dag er der slet ikke den militære evne i øst til at lave sådan en stor operation. Så der er ikke brug for en atomparaply, fordi vi kommer ikke til at løbe tør for normalt forsvar. Så vi har slet ikke den militære begrundelse i dag. Det ville være nemt. Altså, vi er ikke afhængige af det. Vi er ikke afhængige af de atomvåben på den måde, som vi var dengang. Så logisk set er der masser af grundlag for at sige, at vi kan godt melde os ud af det der. Vi kan godt undsige, nej tak, vi vil ikke være beskyttet af nogen atomvåben, det har vi ikke brug for. Vi er stadig lojale NATO-medlemmer og whatever, men atomvåben, nej tak, det kunne vi godt sige. Det var intet, der forhindrer. Men min strategiske rationale ville være at sige, at i 80'erne var det tilfældigvis Danmark, der kom til som at være dem, der talte de andre imod på grund af de her tilfældige ting med det alternative sikkerhedspolitiske flertal og alt det her. Der vil formodentlig være andre NATO-lande i dag, der har en politisk situation, som gør, at det kan være dem, der kommer først. Og så skal vi være meget opmærksom på at prøve at komme med i sådan en bølge der.
Yes, vi lukker lige af med dig for den her omgang.
Må jeg først lige benytte lejligheden til at overrække dig ud i det hæfte?
Ja.
Vi var i fredsvagten udstillet til Aachener Friedens Prize i 2014. Og så lavede vi det der hæfte, fotohæfte, og det var ganske kort. Man havde givet det Karlsprisen, man gav fra byen Aachen, som var Karl den Store. Jeg tror endda Krag fik har fået den, men Kissinger fik den, og så sagde, og det er en katolsk by, der sagde fagforeningen, katolske kirke, sagde, der må vi lave en fredspris. Og der var vi til vi fik den ikke, men vi lavede det der hæfte.
Ja.
Men mit spørgsmål til dig er, jeg var i Rusland både i 90 og 91. Gorbachev, han blev næsten hejlet ned, for han havde solgt Rusland.
Ja.
Jeg spørger mig, hvad fik Gorbachev i stedet for, hvor han nedlagde muren, han nedlagde Warszawa-pakten, hvad fik han ud af det?
Nej, det var...
Jeg tror lige, altså det var det der... gjorde, at Jensen kunne lave sit kup.
Ja, altså man kan sige, jeg synes jo trods alt stadigvæk, at det var godt, man fik afsluttet den kolde krig, at det var godt, man fik de nedrustningsaftaler, man fik osv., men det er og bliver et af de største historiske svigt fra Vesten, at man tænkte så kortsigtet, at man sagde, nu er de så svage, så vi ikke behøver at give dem mindrømmelser, og så trumlede man bare derudad, og så siger man så 20 år senere, ups, nu er de ikke svage længere, nu begynder de at komme tilbage, det havde vi godt nok aldrig forventet. Der havde været langt bedre, hvis man fra starten havde haft en politik til, hvordan man kunne tage Rusland med i nogle samarbejdsture. Det er og bliver den største policy-fadese i vores tidsalder, helt sikkert. Tæt efterfulgt af Irak-krigen selvfølgelig, men stadigvæk, ja.
Ganske kort vil jeg lige anbefale Viljons bog om den kolde krig. Den er sørgelig at læse, men den giver jo også et skidt karakter i Vesten, den kristne kultur.
Enig.
Jeg synes simpelthen, det er så dejligt at både have et stort og vidende publikum, og så er dig også på banen. Jeg bliver simpelthen klædt på i dag, og jeg kan fortælle, at der står en mikrofon derhenne, og den kan aflyttes på flygtning og fred.dk. Møden bare slutter, at vi har fået på det her behandling. Og så kan man så genhøre alle de gode pointer her.
Jeg er med slut på første del af Allermede Kris årsmøde, hvor konfliktforsker Ole Væver talte om atomvåbens øjeblikkelige farlighed, og vi hører en debat herom, alt sammen den 10. oktober 2020. Der vil følge en anden del, hvor Hasse Schneidermann vil fortælle om kampagnen for, at Danmark skal tilslutte sig FN-forbudstraktaten mod atomvåben, blandt i form af et borgerforslag om, som Hasse Schneidermann er initiativtager til. Under debatten herom vil man også kunne høre Ole Wævers bidrag i form af analyser og idéer. Indslaget her kan genhøres som podcast på netradioen Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan aflyttes via ens mobils podcast-app samt på YouTube. Man skal bare søge på Flygtninge og Fred, gerne i anførselstegn. Sammen med Ole Wævers tale vil man også kunne finde relevante links, den anden måske til Ole Wævers manuskript. Eventuelt kommentarer til Ole Wævers oplæg er velkomne. Og som der er en rubrik til nederst på samme side, eller kommentarer, de kan sendes til post@arnehansen.net.